Vatnsberi.
Bómar.
Sporðdreki.
Hvað
er
stjörnur? Af hverju er rísi í skjaldarmerkinu?
Hvernig virka myndir?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Af hverju er flugvélinn í vængi?
Hvað er skjaldarmerki?
Svo getur haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Sem er Queen Elizabeth.
Sól.
Snjúkum með eitthvað sem að dregur.
Þið hafa svona gerfi hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í Björgunsi.
Ólafur hann að krisa.
Loki. Er enda bara sem
fyrstu mennirni sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi beint
vall.
Hún er hálf komin út úr egginu.
Í alvöru.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býmaðu til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að fjalla jarðfræði sem margslungin fræðigrein jörðin okkar og kannski sérstaklega áhugaverð þegar maður býr á Íslandi. Því að nánast allir Íslendingar alast upp við jarðskjálfta og eldgos og allt sem því fylgir. Sérfræðingu þáttarins er...
Ég heiti Snæbjörn Guðmundsson og jarðfræðingur.
Við byrjum á því að spyrja hvað jarðfræði?
Því jarðfræði hlutaði því svo kallið náttúrufræði og náttúrufræði fæst við allt sem í náttúrunni og þá getum við spurt okkur hvað náttúran. Flesti myndu segja að náttúran væri allt sem í kringum okkur sem ekki manngert til dæmis. En ef við tökum svo þessa náttúrufræði þá er þetta skipta henni í tvennt eftir mjög hreinni línu sem er þess að skipta náttúrunni í lifandi hluti og svo það sem ekki lifandi. Þar höfum við skiptinguna í á milli líffræði og jarðfræði. Þannig að líffræði fæst við allt sem lifandi og jarðfræði fæst við allt hitt. Þess að allt sem ekki lifandi. Jarðfræði hluti eins og bara steinar, fjöll, jöklar, hverir og alls konar ferli og atburði eins og jarðskjálfta, jarðskorpuhreyfingar og fleira miklu flóknari hluti.
Jarðfræði rannsakar sem sagt jörðin okkar í bókstaflegri merkingu. Ekki dýrin og mennina, heldur steinana, fjöllin, vötnin, jöklana og svo framvegis og þá líka jarðskjálfta, eldgos og flóð. Miðað við hvað það mikið af þessu öllu hjá okkur hérna á Íslandi, hlýtur að vera gaman að vera jarðfræðingur hér. En hvað gerir jarðfræðingur?
Jarðfræðingar gera mjög margt. Já, við erum bara svona að reyna að skilja jörðina, skilja ferli og skilja það sem er að gerast, bæði ofan í jörðinni, á yfirborði jarðar. Við erum að reyna að skilja hvernig hún hefur þróast í gegnum tíman og hvernig hún muni þróast, hvað mun gerast í framtíðinni. Svo reynum við að skilja bara hluti sem er að gerast í kringum okkur, eldgos, hvernig myndast jöklar, hvernig eru höfin til, hvernig eru fjöllin til, hvað mun svo gerast með þetta allt í framtíðinni.
Og ég var kannski að svara einhverja af þessum spurningum.
Endilega.
Og við byrjum á eldgosunum.
Það sem eiga, eldgos eiga kannski öll svona sameiginlegt er að það er svona, kemur efni upp á jörðinni, heitt efni. En svo takaði á sig ýmsa mynd. Á Íslandi þá erum við með helst tvær gerðir eldgosa sem eru svona hraungos sem kemur fullt á hrauni og þá rennur og dreifir úr sér. Og svo erum við með svona, það sem við kvöldum sprengigos eða öskugos. Það rennur lítið hrauni, heldur breytist hrauni þegar það kemur upp og springur það verður að ösku.
Og er það eins og gerðist í Eyjafjallajökli?
Já, það er nákvæmlega þannig. Og það gerist yfirleitt þegar það gýs svona undir jökli. Þá kemur heita efnið upp, við köllum það kviku. Þegar það kemur upp undir jökli, þá snöggkólnar það og í staðinn fyrir að renna þá sem hraun, þá springur kvikan í svona litlar agnir sem er það sem við köllum aska. Og askan fer bara upp í loftið og dreifist með vindum og í kringum fjallið og jafnvel lengra. Það er rauninni, það sem kemur upp í eldgosum skiptir því oft í tvennt. Það er annars vegar svona efni eða fast efni eins og hraun eða aska. Svo fáum við gös eða lofttegundir. Og þær geta verið mjög mismunandi. Við fáum mikið af bara vatnsgufu sem er allt í kringum okkur, í skýjunum og bara í andrúmsloftinu. Svo fáum við aðra svona sem eru hættulegri gastegundir. Og þar eru við til dæmis með þessu kvöldum koltvísýring sem er það sem kemur út á bílunum þegar við brennum, þegar kveikt á þeim. Og svo fáum við alls konar brennisteins gufur líka. Þessi gös eiga það sameiginlegt að það er mjög óholt að anda þeim að sér. Getur verið hættulegt. fyrst þegar þau koma upp og í eldgosunum þá eru þau svona þá svo mikið af þeim þær í kring. Það er svona hættulegt að vera í kringum eldgos og eldfjöll. Það eru sérstaklega að passa sig eða þú ert í kringum eða þú ert nálægt eldgosi, það sem er gís að fara ekki ofan í svona það sem eru lægðir í landslæginu. Litla dali eða gil eða svona lægðir því þar geta gusin safnast saman. Það er hættulegt. Maður alltaf að vera upp á hólum eða einhver staðar svona það sem herra í landslæginu. En það er svo sniðut með þessi gus að eftir smá tíma þá bara dreifast þau. Þannig að yfirleitt þá þegar það hættir að gjósa þá hverfa bara gusin. Það sem gerist ef það gís undir jökli er mjög svipað á það sem gerist ef það myndi gjósa í einhverju vatni eða út í sjó. Kannski þegar ekki einhverjir það gaus á seinustu öld þá gaus og myndaðist eyja sem heitir Surtsey og það var raunin mjög svipað gos og bara undir jökli. Þannig að það var rosalega mikið af ösku sem kom upp og reyndar þá sérstætt við eins og gosin til í sjó þá hérna hlóðst upp fjall úr ösku en svo komst eldgosi upp fyrir sjávarborð. Þá byrjaði hraunið að renna og myndaði svona hraun ofan á öskunni.
Jáhá, þannig varð Surtsey til. En af hverju gís alltaf á sömu stöðunum?
Þetta eru svona, það er mjög sérstætt, þetta eru ákveðin svæði á jörðinni sem að gís meira en annar staðar. Eins og Íslandi og fólk sem hefur kannski búið á Norðurlöndunum eru engin eldgos þar og ekki Bretlandi eða Englandi og mjög lítið í Evrópu víðast hvar. Og Ísland er sérstaklega virkt vegna þess að við erum þar sem að köllum þetta flekaskil, þess að lína sem liggur í gegnum Ísland, þar sem að tveir svona, köllum þetta jarðskorpu fleka, þess að tveir jarðskorpu flekar mætast þegar að fara í sundur og á milli þeirra kemur alltaf upp nýtt og nýtt efni í eldgosum. Ísland er sérstaklega virkt út af þessu og þetta á við víðast hvar það sem eru eldgos að þau eru á flekaskilum. Svo erum við með heita reyti líka og ef þú þekkir svæði sem heitir Hawaii, Bandaríkjunum, það er dæmið svona heitan reyt það sem eru bara, það er ekki flekaskil þar. Heitu reyturinni bara kemur rosalega mikið af heitu efni upp í gegnum jarðskorpuna. Ísland hins vegar er svo sérstakt að við erum með bæði flekaskil og heitan reyt og þetta er ekki mjög algengt. Þetta er á nokkur stöðum á jörðinni en heiti reytunum undir Íslandi er sérstaklega stór og einstaklega stór og þess vegna er Íslandi er eiginlega bara einn virkasti blettur á yfirborði jarðar út af þessu. Það er þetta að sjá flekamótin mjög víða á Íslandi. Það er gott að sjá þau til þess að Þingvöllum. Það er eiginlega besti staðurinn og þar sér maður svona stóra djúpar gjár og það er myndast vegna þess að það er að teygjast á yfirborði jarðar og það brotnar svona upp. Svo er þetta að sjá þetta líka á Reykjanesinu. Þar er til dæmis ein brú út á Reykjanestá sem að liggur yfir svona sprungu sem myndast vegna þess að flekarnir fara í sundur. Og það er þetta að segja að maður sé að labba þar yfir milli flekanna. En það er kannski svona svolítil einföldun. Þetta er bara ein sprunga af mörgum. En svo líka fyrir fólkin sem býr fyrir norðan. Ef þú ferð út á Tjörnes eða hjá Ásbyrgi og út á Öxarfjörð. Þar eru líka flekaskilin. Það er mjög fallegt að skoða þar.
Geturðu spáð fyrir hvenær Ísland verður farið bara sundur?
Já, það er góð spurning. Í rauninu með Ísland aldrei farið sundur. Vegna þess að flekarnir eru farið sundur, en það sem gerist á flekaskilunum er við höfum jarðskjálfta og svo höfum við eldgos. Og það er alltaf nýtt og nýtt efni að koma upp í eldgosunum.
Þannig að Ísland stækkar bara?
Ísland stækkar bara, já. Það er alltaf nýtt efni að koma og fylla upp í, en svo brott brýtur sjórinn af á endunum, ströndinni. Þannig að Ísland er stækkið miðjunni, er minkar á móti.
Það er sem sagt allt að gerast hérna á Íslandi. Landið okkar er á flekaskilum sem er á hreyfingu og er að færast í sundur og við erum líka einn af stærstu heitu reitum í heiminum. Það er ekkert annað. En hvernig er það þá með jarðskjálftana? Tengjast þeir eldgosum á einhvern hátt?
Jarðskjálftar og eldgos tengjast á mjög margvíslegan hátt. Bæði eins og Íslandi þá erum við mikið af jarðskjálftum út af flekaskilum. Og flekaskilum valda líka því að við erum eldgos hérna. En yfirleitt tengjast eldgos og jarðskjálftar þannig að þegar eldgos er að fara hefjast, mismunandi hvað er langur tíma undan, þá sjáum við jarðskjálfta gerast undir eldfjallinu. Þannig að við vítum að það er að koma eldgos. Og þetta var til dæmis í stóra eldgosinu í Holuhrauni. Að þá fylgdust við með kvikunni koma upp eins og við sáum það á jarðskjálftamælum. Það sem að gerist að þegar það kemur eldgos undir jökli eins og í Eyjafjalli jökli gerist líka í Grímsvötnum þá vitum við að það verður sprengigos. Þá mun koma mikið af ösku. Hins vegar aðeins flóknara ef það gosið ekki á komandi jökli. Eins og holurhraunir þá fengum við svona hraungos. Það sem getur gerst að þótt að það komi eldgos það sem ekki jökull, þá getur við fengið sprengigos samt. Það þá vegna þess að það svo mikið vatn í jörðinni, grunnvatn. Ef það gýst það sem landið mjög blautt, þá alveg mögulegi að við fáum ekki hraungos eftir sprengigos. En þá getur það líka byrjað sem sprengigos og svo runnir hraun síðar. Þannig að þetta yfirleitt það kannski ekki mjög heppilegt eða þægilegt að skipta þessu alltaf í algjörlega sprengigos eða algjörlega hraungos því að gosin geta breyst við tíma.
Nú höfum við heyrt af því að þegar það gýs undir vatni eða jökli að þá alltaf sprengigos. En afleiðingar af eldgosi undir jökli geta verið svakalegar, ekki bara skaðlegar lofttegundir og aska, heldur líka flóð eða jökulhlaup.
Það er eiginlega hættulegast við þessi eldgos. Það eru flóðin. Það er eiginlega undantekningalaust. Ef það kemur gos undir jökli, þá fáum við flóð. Það vegna þess að þegar kvikan kemur upp, þá bræður nú svo mikið af jöklinum. Gerist bara á örfáum klukkutímum eftir að gosið byrjar. Þessi eldgos eru rosalega öflug í byrjun, öflugust strax í upphafi. Þá bræðir það mest af vatni og þegar vatni brýst svo undan jöklunum þá fáum við flóð. Þessi flóð sem verða sett við eldgos, þau verða miklu stærri heldur en þessi venjulegu flóð sem við fáum.
En nú skulum við snúa okkur að næsta hugtaki og fá að heyra hvað er jökull og hvernig myndast þeir.
Það sem gerist að jökla myndast þegar það snjóar á vetuna. En svo brána snjórinn ekki allir á sumrin. Þannig að þegar það byrjar aftur að snjóa haustin, þá gamall snjór frá því senasta vetur. Og ef að þetta gerist, kannski mörg ár í röð, þá verður alltaf þykkar og þykkari bunki af snjó. Og þegar hann verður þykkur, þá þjappast hann og ef hann verður nógu þykkur og þungur, þá byrjar hann að renna til flæðir undan eigin þunga, það sem sagt. Þá ertu eiginlega komið jökul. Þannig þetta er gamall snjór sem að þjappast og verður á svona þéttum ís sem að byrja að hreyfast. Hafís er svo annað. Það er þegar hafís myndast á vetuna í kringum pólana, norðurpól og suðurpól. Og hafís er öðru sem jökul því að hafísin myndast þegar efsta lag sjávar frýs. Þannig við fáum svona það fristir efsta lag sjávar og við fáum bara svona þykkan ís. Hann getur verið mjög þykkur, stundum kannski bara svo þunnur að þú getur ekki gengið á honum. En oft verður hann kannski margir metrar á þykkt og þannig að hafísinn hann myndast ekki eins og jöklar á landi, heldur bara út á sjó. Stundum reynda gerist sérstaklega með svona norðurpólnum og reyndar á suðurpólnum líka. Að þá bráðnar hafísinn ekki yfir sumarið. Það er ekki nógu hlýtt. Og þannig að við erum með hafís sem kannski margar ára eða 20 ára gamall. Og þeir geta líka verið þannig að bæði kemur ísinn frá norðurpólnum, nær til Íslands, eða er sérstaklega kalt á vetuna. Svo getum við líka fengið þessu kvöldu borgar ísjaka og það eru þá stórir jakar sem að brotna af jöklum til þessu Grænlandi. Og þeir koma til okkar.
Og koma ísbitirnir á þeim?
Geta gert það, já. Þeir koma að þeim eða á hafís frá norðurpólnum.
Þá eru nokkur hugtök komin í viðbót. Jökull, hafís og borgarísjaki. Og fyrst við erum farin að tala norður og suðurpólinn er alveg tilvalið að halda því aðeins áfram enda stórmerkilegi staðir báði tveir. En hver er munurinn á norður og suðurpólnum?
Norðurpóllinn og suðurpóllinn. Grundvallamunurinn er eiginlega sá að á suðurpólnum þá erum við með heimsálfu. Sett megin land. Þannig að ef við tækjum allan jökulinn af suðurpólnum, þá verðum við stórt landar undir. Á norðurpólnum er hins vegar haf. Þannig að það er svona eiginlega helsti munurinn. Þannig að suðurpóllinn er svona sér meginland. Og þetta meginland, kvöldum að Suðurskautslandið, það er nánast alveg þakið jökli. Undir norðurpólnum djúpur sjór. Þannig að ef að allur ísinn myndi hverfa á norðurpólnum, þá eru bara stort hafðar. Ef að ísinn á norðurpólnum eru einni hafís, kannski mjög gamall hafís, en ef hann bráðnar þá hækkar raunni hefur það engin áhrif á yfirborð sjávar. Það hækkar ekki út af því. Það sem er kannski helsta vandamála ef hann bráðnar og hann er alltaf að minka og minka, að þá hitnar hafið undir. Þannig að vera alltaf erfiðar og erfiðar fyrir hafísinn að myndast á norðurpólnum. Og það hefur líka áhrif á loftslagið.
En aðeins með dýralífið á norðurpólnum og suðurpólnum, er það rétt að það eru bara ísbirnir fyrir norðan og svo mörgjar sér fyrir sunnan?
Já, það er alveg rétt. Sko, birnir á norðurpólnum eru þetta náskildir bara björnum í Norður-Ameríku og Evrópu og Asíu. Þannig að þeir eru hafa reglur bara þróast frá þeim og ísbirnir eru til dæla ung tegund frá síðustu ísöld í raunni. Kannski aðeins eldri það en ekkit mikið. Þannig að þeir eru bara mjög skildir eins og svartbjörnum og brúnbjörnum í Norður-Ameríku. En Suðurskautslandinu, þar hafa bara engin birni komist þangað í raunni. Á meðan mörgæsir, ég veit í raunin ekki af hverju þær eru ekki á norðurpólnum samt. En staðin höfum við kannski svona öðru sér fugla, svo lunda eða svartfugl.
Eftir smá rannsóknarvinnu mörgæsir og norðurpólinn, þá er það alveg dagsatt að það eru engar mörgæsir þar núna. Það hefur verið reynt að flytja mörgæsir og koma þeim fyrir í norður Noregi, þar sem er mjög kalt. Þær lifa ekki lengi þar vegna annara dýra sem að éta þær bara. Og svo eru klettarnir og landslagið ekki hendugt fyrir óflega fugla. Þannig ég held við ættum bara að leifa þeim að vera hann á Suðurskautslandinu. Er það ekki bara? En hvort ætli þessi kaldara á norður eða suðurpólnum?
Það er kaldasti staður jarðar á suðurpólnum, í miðju hans. Þar eru nokkrar veður athugunarstöðar og svona vísindastöðar á suðurpólnum. Bæði frá bandaríkjamönnum og rússum og fleiri þjóðum. Þar eru veðurmetið kaldasta augnablík sem við mælst þar á suðurpólnum.
Til að vera alveg nákvæm, þá var það þann 21. júli 1983 og það var -89,2 gráður á Celsius. Það er rosalega kalt. En höldum áfram með norðrið og suðrið. Og nú er komið að fyrirbæri sem er mjög vinsælt meðal ferðamanna og meðal þeirra sem finnst gaman að taka myndir. Það eru norðurljós sem við sjáum hérna á norðurhveli jarðar. En ætlaði að segja þá til suðurljós á suðurhvelinu?
Já, það eru suðurljós á Suðurskautslandinu. Þau sjást þar. Þau eru algjörlega sambærileg við norðurljósin.
Geturðu útskýrt fyrir okkur af hverju þetta myndast svona í kringum pólana?
Já, það er svolítið flókið, en það tengist því sem við kallum segulsvið jarðar. Segulsviðið er vegna þess að í kjarna jarðar, innst í miðju hennar, þar eru við með svona rosalega mikið af járni. Kjarni jarðar eru einu mestu úr járni og hann myndar, segulsvið, það myndast eins og hann sé með segulstál, stort segulstál inn í miðju jarðar. Og þetta segulsvið er rosalega mikilvægt fyrir okkur. Það heldur svona geislum utan á geimnum frá jörðinni. Passar upp á lífið. Þannig að það er alltaf einhverjir svona geislar að koma frá sólu til dæmis og utan á geimnum. En þegar þeir lenda á segulsviði jarðar, þá svona kastast þeir frá. Þannig að segulsviðið heldur svona eins og vendar hjúpi utan um jörðina. Ef við getum orðað þannig, segulsviðið á upphaf á norðurpólnum og suðurpólnum eða nálægt þeim. Og þegar svona geislar eða agnir frá sólinni koma að jörðu, þá beinir segulsviðið þessum ögnum í áttina að pólunum. Þar komast agnirnar inn að jörðu og þegar það koma inn á jörðu þá lenda þeir á lofthjúpnum, andrúmsloftinu okkar, og mynda þessi norðurljós og suðurljós. Þannig að þau eru einnig bara að þetta eru agnir frá sólinni sem eru að skella á lofthjúpnum okkar.
Og dansa svona fallega?
Já, búa til þessi fallega ljós.
Já, það er svo sannarlega fallegt að horfa upp í himininn á fallegu köldu kvöldi á dansandi norðurljós.
En það er komið að lokum hjá okkur í dag og við erum búin að fræðast alveg heilan helling ýmis hugtök úr jarðfræðinni. Og sérstaka þakkir fær sérfræðingur þáttarins, hann...
Ég heiti Snæbjörn Guðmundsson.
Ég minni á krakkarúf.is þar sem hægt að hlusta á alla þætti af söguhugmyndana. Kærar þakki fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili!